วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคต่างๆบุคคลเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันการปะทุขึ้นของความรุนแรงและสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศที่มีปัญหาเพราะรัฐบาลที่อ่อนแออาจเป็นบ่อเกิดของการจัดตั้งขบวนการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติได้พลตรีไมเคิลรอสตีนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฝ่ายวางแผนโครงการและปฏิบัติการของสำนักงานฝ่ายการทหารและการเมืองกล่าวว่าปฏิบัติการรักษาสันติภาพเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการสร้างความสงบสุขและความปรองดองในประเทศที่มีปัญหารุนแรงของโลกปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 113,000 คนของสหประชาชาติใน124ประเทศที่ทำงานด้านการรักษาสันติภาพหนึ่งในแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติคือการทำงานภายใต้โครงการ Global Peace Operation Initiatives ที่มีหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐร่วมประสานงานด้วยและเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดผู้จัดการโครงการจะต้องเข้าใจถึงเงื่อนไขและจุดบกพร่องตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติหารือกันในประเด็นเหล่านี้เป็นเวลา5วันเมื่อกลางเดือนมิถุนายนในการประชุม Global Peace Operation Initiatives Worldwide Consultations ที่ได้การสนับสนุนจากสำนักงานกิจการทหารและการเมืองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอเมริกันรองผู้ช่วยรัฐมนตรีรอสตีนกล่าวว่างานของเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเป็นงานที่ยากและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำงานกับประเทศที่มีจุดประสงค์เหมือนกันที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและให้เงินที่ใช้ไปนั้นเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องในฐานะประเทศผู้ให้เงินสนับสนุนและความร่วมมือต่างๆอันดับต้นๆของงานด้านการรักษาสันติภาพสหรัฐแสดงให้เห็นถึงพันธกิจที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพในงานรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาที15วินาทีครับ
Thank you.
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีสำนักข่าว CNN ด้วยวิดีโอปลอมซึ่งตัดต่อขึ้นจากเหตุการณ์ข้างเวทีมวยปล้ำเมื่อ10ปีที่แล้วผลการสำรวจของ Pew Research Center ใน37ประเทศบ่งชี้ว่าภาพลักษณ์ของสหรัฐและความเชื่อมั่นในประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตกต่ำลงพรรครัฐบาลญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบ้แพ้การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นในกรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเตือนขมหนุ่มสาวในฮ่องกงที่ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งและว่าการสอนหลักสูตรความรักชาติในโรงเรียนอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมีรายงานคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับพักผ่อนว่านักศึกษาวัยหนุ่มสาวนั้นควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะสอบหรือทำการทดสอบที่สำคัญติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงใช้ทวีตของตนโจมตีสื่อมวลชนกระแสหลักอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐผู้นำสหรัฐโพสต์คลิปวิดีโอรายการมวยปล้ำเมื่อ10ปีที่แล้วทาง Twitter ซึ่งวิดีโอดังกล่าวที่มีการตัดต่อแสดงเห็นภาพของนายโดนัลด์ทรัมป์พุ่งเข้ากระแทกและชกต่อยชายผู้หนึ่งที่มีป้ายชื่อสำนักข่าว CNN เป็นภาพกราฟิกปกปิดใบหน้าชายผู้นั้นจนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าทวีตดังกล่าวนั้นส่งเสริมให้มีการใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนเคนเบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตั้งแต่ก่อนรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวโจมตีสื่อกระแสหลักอยู่เสมอว่านำเสนอข่าวปลอมและมุ่งเป้ามาที่ตนโดยมีสำนักข่าว CNN เป็นเป้าหมายหลักที่มักจะเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโดนัลด์ทรัมป์และผู้สนับสนุนเขาอยู่เสมอล่าสุดในวันอาทิตย์ผู้นำสหรัฐทวีตคลิปวิดีโอรายการมวยปล้ำเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นภาพของตนเองพุ่งกระแทกและชกต่อยชายผู้หนึ่งที่มีป้ายชื่อสำนักข่าว CNN เป็นภาพกราฟิกปกปิดใบหน้าพร้อมข้อความว่าสำนักข่าวปลอมกำลังปิดปากพวกเราแต่เราจะไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตวิดีโอการกล่าวปราศัยของตนในพิธีเดินขบวนเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาโดยบอกว่าสื่อที่ไม่ซื่อสัตย์จะไม่สามารถขัดขวางหนทางสู่เป้าหมายและความสำเร็จของประชาชนอเมริกันได้ช่วง5เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งดูเหมือนความไม่ลงรอยกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อมวลชนกระแสหลักยิ่งดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งการกล่าวโจมตี CNN อย่างเผ็ดร้อนในช่วงไม่กี่วันมานี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงภายในประเทศของทำเนียบขาวนายทอมบอสเซตให้สัมภาษณ์กับรายการ ABC ในวันอาทิตย์นะครับปฏิเสธแนวคิดที่ว่าอาจมีผู้นำวิดีโอมวยปล้ำดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ไปตีความได้ว่าเป็นการคุกคามสื่อมวลชนแต่ทางสำนักข่าว CNN มีแถลงการนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่น่าเศร้าเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐกำลังสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงโดยการแสดงพฤติกรรมไม่ต่างจากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่สมศักดิ์ศรีกับตำแหน่งประธานาธิบดีแทนที่จะใช้เวลาไปกับการเตรียมตัวเพื่อเดินทางเยือนต่างประเทศการพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นครั้งแรกการรับมือกับเกาหลีเหนือและการใส่ใจกับกฎหมายประกันสุขภาพของตนเองแถลงการของ CNN ยังระบุด้วยว่า CNN จะยังคงทำงานต่อไปและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ควรจะเริ่มทำงานของตนเสียทีนะครับทางด้านคณะกรรมการเพื่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหรัฐได้ออกมากล่าวประณามวิดีโอมวยปล้ำของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำร้ายร่างกายต่อสื่อมวลชนนะครับความขัดแย้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับ CNN เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐ เพิ่งมีประเด็นกับ2ผู้ดำเนินรายการข่าวเช้า Morning Joe ทางช่อง MSNBC นั่นคือโจสกาโบโรและมิก้าเบรซินสกี้อย่างถึงพริกถึงขิงนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วระบุว่ารายการ Morning Joe นั้นเรตติ้งแสนต่ำนะครับและตนก็ไม่ได้ดูรายการนี้อีกและยังบอกว่าผู้ดำเนินรายการฝ่ายหญิงคือมิก้านั้นเป็นคนแปลกและ IQ ต่ำซึ่งเข้าคู่กับผู้ดำเนินรายการฝ่ายชายคือโจที่ดูเป็นคนโรคจิตนะครับทวีตดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์และเสียงประณามอย่างกว้างขวางจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามทางทำเนียบขาวได้ออกมากล่าวปกป้องทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ขณะที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้มีทวีตตามมาว่าการแสดงความเห็นของตนผ่านทางโซเชียลมีเดียนั้นคือลักษณะของประธานาธิบดียุคใหม่และเป็นวิธีที่ดีในการสื่อสารกับผู้สนับสนุนตนจำนวนหลายล้านคนโดยไม่ต้องผ่านสื่อดั้งเดิมอย่างไรก็ตามบิลคริสตัลบรรณาธิการของ The Weekly Standard และเป็นนักวิจารณ์สายการเมืองชื่อดังทวีตข้อความในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับโดยเปรียบเทียบการล่มสลายของกรุงโรมว่าต้องใช้เวลายาวนานหลายทศวรรษแต่ความล่มสลายของสหรัฐนั้นอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของ Pew Research Center ที่ทำใน37ประเทศทั่วโลกบ่งชี้ว่าในขณะนี้ความเชื่อมั่นของผู้คนในประเทศต่างๆรวมทั้งภาพลักษณ์ของสหรัฐที่มีในสายตาของผู้คนในประเทศส่วนใหญ่นั้นตกต่ำลงโดยค่าเฉลี่ยของการยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการต่างประเทศนั้นอยู่เพียงแค่ 22% เมื่อเทียบกับคะแนน 64% ที่ประธานาธิบดีโอบามาเคยได้รับในช่วงปีท้ายๆของการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับโดยผลของการสำรวจใน37ประเทศนี้บ่งชี้ด้วยว่ามีเพียงผู้คนในรัสเซียและอิสราเอลเท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นหรือความชื่นชอบในตัวประธานาธิบดีทรัมป์และนโยบายของผู้นำสหรัฐเพิ่มมากขึ้นครับและวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดโทรศัพท์หารือกับผู้นำของญี่ปุ่นและจีนนะถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยเรื่องราวของการหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ตามแต่ก็เชื่อได้ว่าการหารือนี้คงจะเป็นเรื่องความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือและการทดสอบจรวดหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเคยกล่าวว่าช่วงเวลาของความอดทนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีกับระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือนั้นประสบความล้มเหลวมาหลายปีและว่าความอดทนนั้นกำลังสิ้นสุดลงครับไปที่เอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นในกรุงโตเกียวและผลการนับคะแนนในชั้นต้นบ่งชี้ว่าพรรค Liberal Democrat ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนั้นพ่ายแพ้การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเป็นอย่างมากทีเดียวสืบเนื่องจากกรณีอื้อฉาวเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวกของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นครับโดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคการเมืองแนวประชานิยมของผู้ว่าการยูริโกโคอิกิซึ่งเป็นผู้ว่าการกรุงโตเกียวที่เป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของญี่ปุ่นนั้นชนะการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่ง49ที่จากจำนวน127ที่นั่งของสภาท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมื่อเทียบกับจำนวนที่นั่งของพรรค Liberal Democrat ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนี้ที่ได้เพียง23ที่นั่งในจำนวนที่นั่งในสภาท้องถิ่นของกรุงโตเกียว127ที่นั่งครับและเป็นที่นั่งที่ลดลงจากที่นั่งที่เคยครองอยู่57ที่นั่งด้วยการเลือกตั้ง สภาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวนี้ถูกมองกันว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความนิยมในตัวผู้ว่าการกรุงโตเกียวยูริโกะคุอิกิวัย64ปีซึ่งมีรายงานว่ามีความสนใจที่อาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นท้าทายนายกรัฐมนตรีเชินโซอาเบด้วยครับและเมื่อวันเสาร์นะครับในโอกาสครบรอบ20ปีของการส่งคืนเกาะฮ่องกงไปอยู่ภายใต้การปกครองของจีนและในพิธีที่จะทำพิธีปฏิญาณตนผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงคนใหม่คือแครีแลมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เตือนคนหนุ่มสาวชาวฮ่องกงว่ารัฐบาลกลางของจีนที่กรุงปักกิ่งนั้นจะไม่ยอมทนความพยายามใดๆที่จะท้าทายอำนาจการปกครองของรัฐบาลกรุงปักกิ่งและได้กล่าวว่าอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบรรจุหลักสูตรการสอนเรื่องความรักชาติอยู่ในระบบโรงเรียนของฮ่องกงเพื่อแก้ปัญหาคนรุ่นหนุ่มสาวของฮ่องกงที่ท้าทายและไม่ยอมรับอำนาจของรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวซื้อขายที่ 21,350 จุด Nasdaq ที่ 6,140 และ Standard Poor's ที่ 2,423 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยี Samsung เปิดเผยในวันอาทิตย์นะครับว่าจะเริ่มขายโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7รุ่นตกแต่งใหม่โดยจะเริ่มที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นะครับภายใต้ชื่อ Galaxy Note FE Samsung Galaxy Note 7ถูกเรียกคืนทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วจากปัญหาแบตเตอรี่ร้อนเกินไปและอาจเกิดการลุกไหม้ได้ซึ่งรุ่นตกแต่งใหม่นี้จะใช้แบตเตอรี่แบบใหม่นะครับตั้งราคาเครื่องไว้ที่611ดอลลาร์ลดลงจากราคาราว 1,000 ดอลลาร์เมื่อตอนที่ Galaxy Note 7เปิดตัวใหม่ๆทาง Samsung ระบุว่าการเปิดตัว Galaxy Note FE เป็นการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักหลังจากที่มีโทรศัพท์ Galaxy Note 7ถูกส่งคืนกลับบริษัทถึง3ล้านเครื่องทำให้มีการเรียกร้องจากทางองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้ Samsung นำชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตลาดหุ้นของกาตาร่วงดิ่งลงในวันอาทิตย์หลังจากที่ไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลกาตาจะยอมรับข้อเรียกร้องของชาติอาหรับ4ประเทศก่อนถึงกำหนดเส้นตายในวันนี้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนและอียิปต์ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตกับกาตาร์ดัชนีหุ้นกาตารีของกาตาร์นั้นได้ลดลงไปแล้วถึง 11.9% โดยในวันอาทิตย์นี้วันเดียวดัชนีกาตารีลดลงไปถึง 3.1% นะครับและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ70ปีนับตั้งแต่เป็นอิสระจากอังกฤษกฎหมายภาษีฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า Goods and Service Tax หรือ GST ถูกนำมาใช้แทนกฎหมายเดิมที่กำหนดภาษีเอาไว้หยุมหยิมหลายระดับทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำธุรกิจในอินเดียทางการอินเดียหวังว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีนี้จะทำให้การลงทุนทำธุรกิจในอินเดียทำได้ง่ายขึ้นนะครับลดความสลับซับซ้อนในโครงสร้างภาษีและทำให้ประชากร 1,300 ล้านคนนั้นอยู่ภายใต้ระบบภาษีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนักวิเคราะห์ของธนาคาร HSBC ประเมินว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ของอินเดียจะทำให้เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวเพิ่มขึ้นราว 0.4%จากระดับ2ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับไปที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับ Y Combinator คือชื่อของบริษัทจัดทำหลักสูตรอบรมนักบริหารออนไลน์ซึ่งมุ่งเน้นที่ผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มตั้งตัวหรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพนอกจากหลักสูตรออนไลน์แล้ว Y Combinator ยังมีโปรแกรมฝึกอบรมแบบเข้มข้น10สัปดาห์ ที่เมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียปีละ2ครั้งนะครับโดยผู้ร่วมอบรมจะได้รับคำปรึกษาจากเครือข่ายศิษย์เก่าของ Y Combinator ที่ทำงานอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์รวมทั้งบริษัท Airbnb, Dropbox, Reddit และ Instacart ด้วยนะครับนอกจากนี้ Y Combinator ยังช่วยลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการด้วยการลงทุนราว 7% ในหุ้นของแต่ละบริษัทนั้นเป็นมูลค่าราว 120,000 ดอลลาร์ต่อบริษัทนะครับโดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปีค.ศ. 2005 Y Combinator ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพไปแล้วกว่า 4,000 แห่งและอบรมผู้บริหารบริษัทสตาร์ทอัพไปแล้วกว่า 7,000 คนจาก140ประเทศทั่วโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตำรวจบราซิลจับกุมเจ้าพ่อขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของบราซิลได้แล้วเจ้าหน้าที่ระบุว่านายลูอิสคาร์ลอสดาโลกาได้หลบหนีการจับกุมเป็นเวลานานถึง30ปีเขาคือเจ้าของอาณาจักรผลิตโคเคนรายใหญ่ในป่าลึกของโบลิเวียโคลัมเบียและเปรูก่อนที่จะส่งไปขายในอเมริกาและยุโรปรวมทั้งในเมืองใหญ่ๆของบราซิลสำหรับสาเหตุที่เขาหลบหนีได้อย่างยาวนานหลายสิบปีนั้นทางตำรวจบราซิลเปิดเผยว่าเป็นเพราะเขาผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าและเปลี่ยนชื่อนามสกุลหลายครั้งนะครับตำรวจบราซิลยังได้ยึดทรัพย์สินของดาโลกามูลค่าราว10ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์รถสปอร์ตเครื่องบินส่วนตัวที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอย่างไรก็ตามทางการบราซิลเชื่อนะครับว่าทรัพย์สินที่แท้จริงของเจ้าพ่อยาเสพติดผู้นี้น่าจะมีมูลค่าสูงถึง100ล้านดอลลาร์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับผลการศึกษาหลายชิ้นบ่งชี้ว่าคนหนุ่มสาวช่วงอายุ 18-25 ปีนั้นควรจะนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อคืนเพื่อช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐจำนวนมากนอนหลับพักผ่อนเฉลี่ยไม่เพียงพอคือไม่ถึง 7-9 ชั่วโมงบรูซอัลเพิร์ตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ศาสตราจารย์เออร์เนสต์ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M กล่าวว่าการอดนอนทั้งคืนเพื่อเตรียมตัวสอบไม่มีประโยชน์และไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพค่ะเขากล่าวว่านักศึกษามหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักจะอดนอนเพื่ออ่านหนังสือทั้งคืนเพราะรอจนถึงวันสุดท้ายก่อนจะเตรียมตัวสอบในวันรุ่งขึ้นเขากล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่านักศึกษาผลัดวันประกันพรุ่งจนต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆที่เหลือเขากล่าวว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลและยังทำให้ประสิทธิภาพลดลงอีกด้วยค่ะศาสตราจารย์เออร์เนสต์ชี้นะคะว่ามีผลการวิจัยที่พบว่าคนที่อดนอนทั้งคืนเพื่ออ่านหนังสือจะจดจำเนื้อหาที่อ่านไม่ค่อยได้นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ชี้ว่านักศึกษาที่อดนอนทั้งคืนยังมีภาวะที่เรียกว่าระดับ IQ ลดลงชั่วคราวด้วยค่ะรายงานประจำปีค.ศ. 2014ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาชี้ว่าอาการง่วงนอนตอนกลางวันและการนอนหลับที่ไม่เป็นเวลาเป็นเรื่องปกติของนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะรายงานชิ้นนี้พบนะคะว่าการนอนหลับไม่เพียงพอมีผลต่อระดับเกรดเฉลี่ยทำให้นักศึกษาเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียนและภาวะความเครียดทางจิตใจค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันพบว่าการนอนหลับช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการลดช่องว่างจุดประสานประสาทให้เล็กลงจุดประสานประสาทเป็นจุดเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทแต่ละตัวค่ะบริษัทเทคโนโลยีจอโบนเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ที่วัดการออกกำลังกายและการนอนหลับค่ะบริษัทนี้จัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อวัดว่าพวกเขาใช้เวลานอนหลับนานแค่ไหนและพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐนอนหลับนานโดยเฉลี่ยคืนละ7ชั่วโมง3นาทีในช่วงระหว่างสัปดาห์และ7ชั่วโมง38นาทีในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะส่วนนักศึกษาหญิงจะนอนนานกว่านักศึกษาชายอย่างน้อย23นาทีต่อคืนในช่วงระหว่างสัปดาห์และ17นาทีต่อคืนในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ การศึกษาของบริษัทจอโบนเหมือนจะชี้นะคะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนอนหลับอย่างเพียงพอเนื่องจากระยะเวลานอนหลับของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในกรอบคำแนะนำของมูลนิธิเพื่อการนอนหลับแห่งชาติที่ระบุว่าประชากรวัย 18-25 ปีควรนอนคืนละ 7-9 ชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทจอโบนชี้แจงว่าระดับการนอนเฉลี่ยที่ระบุในผลการศึกษาสร้างความเข้าใจผิดค่ะเพราะในการศึกษาของบริษัทพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการศึกษานักศึกษานอนหลับน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนศาสตราจารย์เออร์เนสต์แห่งมหาวิทยาลัย Texas A&M กล่าวว่าไม่ผิดปกติหากนักศึกษาจะนอนหลับนาน 12-14 ชั่วโมงต่อวันหลังจากนอนน้อยในคืนก่อนหน้านั้นหรือไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะต้องเตรียมตัวสอบอย่างรีบเร่งนักศึกษาที่โรงเรียนทหารแห่งต่างๆในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมทหารเวสต์พอยต์หรือโรงเรียนเตรียมทหารเรือและโรงเรียนเตรียมทหารยามฝั่งจะต้องตื่นนอนก่อน 7:00 นเช้าซึ่งถือเป็นเวลาตื่นนอนที่เช้าที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาที่โรงเรียนทหารทั้ง3แห่งนี้นอนหลับโดยเฉลี่ยเพียงคืนละ6ชั่วโมง38นาทีเท่านั้นจัดว่านอนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหรัฐค่ะมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติสหรัฐแนะนำข้อปฏิบัติเพื่อการนอนหลับที่ดีเอาไว้หลายข้อนะคะอันดับแรกนะคะควรจะเข้านอนตรงเวลาทุกคืนและตื่นนอนตรงเวลาตอนเช้าค่ะห้องนอนควรจะเงียบสงบมืดและมีสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ผ่อนคลายไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไปอันดับ2ใช้เตียงนอนที่นอนสบายไม่ควรอ่านหนังสือในที่นอนดูทีวีหรือฟังเพลงในขณะที่อยู่บนเตียงนอนค่ะและข้อ3นะคะควรจะย้ายเครื่องรับโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องรับวิทยุและโทรศัพท์ออกจากห้องนอนค่ะแต่ว่าข้อปฏิบัตินี้อาจจะเป็นไปไม่ได้ในหอพักรวมนักศึกษานะคะและข้อสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารในปริมาณมากก่อนเวลานอนค่ะสำหรับคนที่ติดนิสัยรอจนวันสุดท้ายจึงเตรียมตัวสอบจนไม่ได้นอนในคืนก่อนเข้าห้องสอบนะคะศาสตราจารย์เออร์เนสต์แนะนำว่าควรจะอ่านหนังสือจนถึงตีสองแล้วเข้านอนให้ได้4ชั่วโมงค่ะและค่อยตื่นขึ้นมาทบทวนเนื้อหาที่อ่านในตอนเช้าเขาแนะนำว่าแม้ว่าการนอนหลับเพียง4ชั่วโมงจะไม่เพียงพอแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นอนหลับเลยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington 400,000 ล้านบาทนะคะจากข้อมูลที่อ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่เงินทุนไหลออก5เดือนแรกกี่แสนล้านบาทพิมพ์เข้ามาใน LINE แอดของวิทยุจุฬานะคะแล้วกำกับด้วยหมายเลขโทรศัพท์ไม่เกินเที่ยงวันนี้เราจะจับรายชื่อและพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบค่ะเอาละค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมแล้วนะคะคุณสุรังคณาจงสวัสดีอยู่ในสายคุณสุรังคณาสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าฝนมาไหมคะค่ะค่ะค่ะค่ะแล้วภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างค่ะเอาละค่ะก็เตรียมการรับมือกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสุรังคณาคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะอินซีเล็กเยอรมนีคว้าแชมป์ศึก FIFA Confederations Cup 2017เอาชนะชิลีแบบบุดวิด1ประตูต่อ0ค่ะจากประตูของลาสตินเดลที่สนามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตเดียมที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะก็ชิลีแพ้เยอรมัน0ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันอีกคู่นะคะโปรตุเกสคว้าอันดับ3ศึก FIFA Confederations Cup พลิกเอาชนะเม็กซิโกแบบบุดวิด2ประตูต่อ1จากจุดโทษช่วงต่อเวลาพิเศษของอาเดรียนซิลวาที่สนามที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเหมือนกันนะคะก็เป็นการแข่งขันที่เป็นรายการใหญ่ที่จบลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าโปรตุเกสคว้าอันดับ3จากการเข้าร่วมรายการนี้ครั้งแรกหรือเป็นความสำเร็จนะคะเอาละค่ะต่อไปต่อที่เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะคะซิโก้ปลดล็อกนำท่าเรือชนะแล้วได้3แต้มนะคะส่วนล็อกถล่มอีกรายการหนึ่งคือเมืองทองเสมอพัทยาแบบไม่มีสกอร์นะคะก็เป็นผลการแข่งขันที่พลิกล็อกเหนือความคาดหมายค่ะการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก 2016ประจำวันที่2กรกฎาคมที่แข่งกันเมื่อวานนี้มีหลายคู่คู่สำคัญก็คือเขาติดตามผลงานของซิโก้ที่ไปดูทีมท่าเรือนะคะก็ได้3แต้มเอาชนะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นผลการแข่งขันกีฬาในวันนี้ค่ะส่วนวิมเบิลดันแกรนด์สแลมรายการที่3ของปีเริ่มต้นวันนี้พรุ่งนี้เราจะรายงานผลรอบแรกวันแรกให้ทราบค่ะหมด